การจับเก็บลายหับได้ต่ำส่งผลให้อำนาจการปกครองเขตนครหลวงเวียงจันทน์บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติในหลายโครงการส่วนบรรดาบริษัทเอกชนก็ประเสริญกับปัญหาขาดทุนเพิ่มขึ้นนับมือสงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านศิลวงศ์ขุนไพฑูรย์เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าในปี2020เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 9.5% เทียบใส่ปี2019โดยยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP มีมูลค่ารวม 54,080 กว่าตื้อกีบทั่วเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถึง 6,120 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้อันได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาต่างๆในเขตนครหลวงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับบรรดาบริษัทเอกชนที่เผชิญกับปัญหาขาดทุนเพิ่มขึ้นนับมืออันได้เฮ็ดให้ต้องมีการเลิกจ้างงานหรือหยุดกิจการเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังที่ท่านศิลวงศ์ได้ให้การยืนยันว่า
เศรษฐกิจนครหลวงถึงว่าเติบโตในระดับสูงแต่การจัดการปฏิบัติบางโครงการเป็นต้นโครงการบุกทะลุในการสร้างคณะการเงินยังเฮ็ดได้น้อยมีศีลสาธารณะยังลายสมควรคันเมืองและบ้านบ่ทันสามารถสร้างรายรับเพื่อดุลรายจ่ายของตัวเองได้เถิดการจัดทางงบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเส้นทางบ่ได้ตามความเรียกร้องต้องการตัวจริงวิสาหกิจจํานวนนึงพบความยุ่งยากเป็นต้นในเงื่อนไขผลกระทบของพยาธิโควิด-19จําเป็นต้องได้ปลดคนงานออกหยุดกิจการ
ส่วนแทนผู้ของบรรณวงศ์ห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องปิดด่านชายแดนในทั่วประเทศนับจากเดือนเมษายน2020เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อภาคธุรกิจการค้าการลงทุนในทั่วประเทศลาวโดยเฉพาะแมนเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในลาวนั้นก็ย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดโดยจากการสำรวจพบว่าบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 คือเป็น 62% ของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในภาคบริการทั้งหมดส่วนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมนั้นก็ได้รับผลกระทบคือเป็นสัดส่วน 32% และ 6% ตามลำดับดังที่ท่านผู้คงได้ให้การยืนยันว่า
อันที่กระทบแห่งนี้ก็แม่นแผนกบริการก็มีเรื่องการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งการขายยุกขายย่อยและการบริการอื่นๆที่ว่าผลสำรวจออกมานี่มันกระทบแห่งนี้รวมเอา 62% ถัดลงมาก็แม่นแผนกอุตสาหกรรมซึ่งประกอบมีโรงจักรโรงงานผู้ผลิตอุตสาหกรรมหัตถกรรมและก็อุตสาหกรรมอื่นๆนี้ที่กระทบแห่งนี้มีอยู่32%และแผนกเกษตรกรรมพวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่ปลากระสังและปลูกพืชผักต่างๆนี้ซึ่งกระทบบ่หลายเพียงแต่ 6%
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะกวดกาภาครัฐยืนยันว่าการก่อสร้างถนนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ผัดเซินกับปัญหาซักซ่าในทุกโครงการที่บรรดาบริษัทเอกชนเป็นภาคส่วนที่ออกทุนให้ก่อนเป็นต้นแม่นโครงการก่อสร้างถนนจาก3แยกบ้านบ่อโอไปหาบ้านสีฐานใต้ที่ลงมือก่อสร้างนับแต่ปี2015เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีความคืบหน้าบ่ถึง 70%เพราะบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนเช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างถนนเต5กับโครงการก่อสร้างถนนเต6ซึ่งยังบ่มีความชัดเจนว่าบริษัทผู้ใดรับสัมปทานจะสามารถหาเงินทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไปเมื่อใดแท้ยิ่งไปก็นั่นการก่อสร้างถนนเหล่านี้ยังบ่ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนดทั้งยังปรากฏมีหลายโครงการที่มีคุณภาพต่ำแต่มีการประเมินค่าก่อสร้างสูงเกินจริงโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ย้อนว่าโครงการส่วนใหญ่บ่ได้จัดการประมูลอย่างเปิดกว้างจึงดำเนินโครงการในทุกขั้นตอนโดยผู้รับเหมารายเดียวโดยเฉพาะโครงการที่เอกชนลงทุนให้ก่อนนั่นเป็นโครงการที่มีมาตรฐานการก่อสร้างต่ำที่สุดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA